Du lytter til Investering på Hjernen, en podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer. Velkommen til Investering på Hjernen. Flere af mine lyttere vil gerne høre mere om udbytteaktier, altså aktier, der udbetaler udbytte. Nogle ser den næsten som et alternativ til obligationer, der jo også betaler noget ud, nemlig renter og eventuelle afdrag, mens andre mener, at selskaberne snarere skal beholde pengene selv, og så sikre investorerne et godt afkast af det i stedet. I dag får vi svar på nogle af spørgsmålene, når jeg har Linnea Schmidt fra Moneypenny & More som gæst. Velkommen til, Linnea.
Tusind tak, Jens. Det er dejligt, du var med.
Det er godt. Nu er det jo ikke sikkert, selvom du også er ret synlig rundt omkring, at alle mine lyttere, de kender dig. Så vi tager lige sådan et get to know you, kvikrunde, ja. Kalder jeg det. Du får to valgmuligheder, så skal du bare sige, hvad du foretrækker. Kaffe eller te?
Åh gud, kaffe på morgen, det er vigtigt.
Du får det til at lyde, som om det er sådan et eksistentielt spørgsmål, når du også ligefrem kalder Gud ind i det. Men i dag drikker du jo te.
Ja, men det er også for min stemme. Jeg kan ikke drikke for meget kaffe, så bliver jeg sådan hyper, så begynder jeg sådan at ruste. Det kan jeg ikke lide. Men te, altså min far han er sådan mega anglofil, så vi har drukket rigtig meget te derhjemme. Men som aften drikker jeg altid te, men det er ikke sådan noget, som jeg virkelig har brug for. Men kaffen om morgenen, den skal du have. Ja, godt. Sådan er det. Med to små piger herhjemme, så er det rum på, så skal man lige have give dem på plads om morgenen.
Ja. Ja. Hvad foretrækker du? Roman eller faglitteratur?
Faglitteratur, tror jeg. Selvom det går lidt i bølger. Nogle gange kan jeg få lidt for meget af det. Så er jeg nødt til at lytte til noget meget, meget romanagtigt.
Ja. Du sagde lyt nu. Er det, fordi du bruger meget lydbøger? Eller?
Jeg bruger rigtig meget lydbøger, ja.
Og også til faglitteraturen?
Ja, det kan jeg faktisk. Ja. Nogle gange er det lidt svært, fordi jeg bliver sådan helt, gud, det er så vigtigt, det vil jeg gerne skrive et blogindlæg om, eller det vil jeg gerne skrive om i Moneypenny, så er jeg nødt til at skrive det ned. Og det er lidt svært, hvis man udgår. Så nogle bøger har jo sådan, at jeg er nødt til at pause, og så skrive notes ind på mobilen. Men så det er lidt nemmere med romaner og lytte.
Ja,
det er lange ture.
Jeg er aldrig blevet god til at lytte til dem, men jeg kan godt lide e-bøger. Men når det er faglitteratur, så vil jeg helst have selve bogen, faktisk. Så det er lidt.
Ja, men også, så man kan skrive nogle notes ved siden af.
Præcis.
Ja,
enig. Når så de to piger der, de er lagt i seng, hvad er det så, der trækker? Er det Netflix, eller er det motion?
Jeg ønsker, det var mere motion. Men lige nu er det nok slap af, og fisk vasketøjet, og rydde op i køkkenet, og så kan man lige se en sofa foran sig, og så sidder man lidt.
Ja.
Nogle gange skriver jeg lidt blogs, eller læser lidt, men ofte er det også Netflix, som man kigger lidt på.
Ja, så du vil gerne lave mere motion?
Ja, meget, ja.
Hund eller kat?
Kat, tror jeg. Den er svær. Kat, tror jeg. Lidt mere independent. Jeg synes, det er mange, som har brug for mig lige nu, med to små børn. Så en hund er måske lidt ekstra for mig. Så en kat, det er dejligt.
Når du investerer, er det så kort eller langsigtet?
Langsigtet.
Ja. Er det høj eller lav risiko?
Høj.
Høj?
Høj risiko.
Og tror du, du ser lidt anderledes på det? Fordi nu din baggrund, hvad er det? Er du lidt svensk?
Ja, en smule.
Ja.
Jeg er meget svensk. Jeg er født og opvokset i Göteborg i Sverige.
Ja. Jeg har arbejdet i svenske banker, både i Luxembourg og her i Danmark. Og der lærte jeg, at vi så markant anderledes på risiko, os danskere og så svenskerne. Fordi I har jo det her, som vi også gerne vil have herhjemme, der hedder aktiekultur. Fordi I har jo månedsopsparing, I har haft aktiesparekonto siden 80'erne, ikke også? Vi har lige fået det herhjemme i Danmark. Jeg kan huske, i kreditafdelingen, altså der, når man skulle belåne værdipapirer, så synes de, at belåningsmuligheden på en Ericsson-aktie og så en dansk realkreditobligation, det skulle være den samme. Altså risikoen var lige stor, synes de, i kreditafdelingen. Så der lærte jeg lidt om, hvordan det syn der det var. Ikke? Også fordi der vil vi jo helt klart sige, at obligationer er meget mere sikre.
Ja. Så, det vil jo nok også mene, selvom jeg er svensk.
Så når du siger høj risiko, Altså mm. er det så, fordi vi er ude i sådan en ekstrem høj risiko med optionsstrategier og alternative investeringer?
Nej, det skal jeg nok omformulere. Altså jeg tænker, fordi jeg har en så lang tidshorisont, så kan motivere det også en højere risiko. Og når jeg siger ja. Høj risiko, så tænker jeg 100% aktier
ja.
Og ingen obligationer. Så.
Og der er vi jo så fuldstændig enige, men mit udgangspunkt det er jo, at jeg tør ikke tage nogen risiko med min investering, så jeg har også 100% aktier, ja. Fordi den er langsigtet.
Ja, det er det, ja.
De der aktier, er det så enkelt aktier, eller er det investeringsfonde eller lignende?
Altså jeg er jo meget passiv investor. Spredning er redning, langsigtet, bredt og billigt, sådan en LBB-strategi, som jeg prøver at snakke meget om.
Hvad kan
og så
det?
Har jeg jo så de sidste par år gået lidt mere over i udbytteaktier også, men jeg er meget for fonde, passive fonde.
Hvad kaldte du strategien?
LBB.
Hvad står det for?
Langsigtet, bredt og billigt.
Langsigtet, bredt og billigt. Bredt.
Yes.
Mm. Ja.
Så det er lang tidshorisont at sprede dine investeringer så meget som muligt, og have styr på din OP. Betaler ja. Du en høj OP, så skal jo fonden også præstere.
Ja, LBB Investment, det skal jeg huske.
Du lytter til Investering på Hjernen med Jens Balle.
Nu kender vi dig lidt bedre, men det er jo ikke nok bare med sådan et par spørgsmål. Mm-hmm. Så hvad er din baggrund egentlig, Linnea?
Altså min baggrund er, at jeg er uddannet farmaceut og tog min PhD i medicin og arbejdede inden for kræftforskning i de sidste 10 plus år. Så jeg har overhovedet ikke noget med økonomi og jeg har jo ikke ingen uddannelse inden for det. Så ja, meget vil sige, biologi og kemi, og det synes jeg er spændende.
Men det er jo ikke det, du laver i dag, vel?
Det er det jo ikke, fordi... Jamen, det skete noget, når jeg i forbindelse med, at jeg flyttede til Aarhus sammen med min kæreste, og vi købte en lejlighed, så følte jeg bare, at jeg havde ikke styr på min økonomi overhovedet. Jeg havde sådan okay økonomi, jeg tjente okay penge, og jeg var ikke sådan, at jeg havde stor gæld eller noget i den stil, eller forbruger helt vildt meget, men jeg følte bare en usikkerhed i det her, og så tog vi et lån på den her lejlighed, og så plejer jeg at sige, at jeg fik sådan økonomisk angst, og det var nok det, som fik mig motiveret til at begynde at prøve at få styr på mine penge.
Ja. Men du er jo ikke stoppet der med at få styr på dine penge. Du vil jo også gerne hjælpe andre til at få styr på deres penge.
Ja, jamen, det startede med, at jeg blev meget aktiv i Facebook-grupper for kvinder i Sverige, og administrator også der. Og så kom jeg til Danmark, og så ville jeg jo gerne finde det samme her. Og det kunne jeg jo så ikke, og derfor, det var også derfor, jeg startede MoneyPenny i 2016. Men jeg tror også det der med, at jeg fik virkelig meget hjælp af andre kvinder i de her Facebook-grupper. Når jeg var helt ny og bange, og følte alt var uskueligt, og følte mig dum med alle mine spørgsmål, og så fik jeg bare så god hjælp. Og så tror jeg bare, at og det har jeg stadigvæk, altså jeg vil bare gerne give det videre, din fede følelse, og hjælpe andre, og få den her fede følelse, som det er, at ikke bare det at investere, men at have styr på sin økonomi, og have overblik, og det er virkelig nice. Og det forandrer, altså bare det der med at begynde at investere, og begynde at tænke på det, det forandrer dens adfærd helt vildt meget. Og jeg følte jo ikke, at jeg gik på kompromis med noget, jeg ville shoppe eller købe, eller, men det var bare, ja, all over, mega fed følelse. Så den ville jeg bare gerne give videre.
Og MoneyPenny and More, det er det, du laver 100% nu, ikke også?
Yes, det er det.
Du har ikke noget arbejde?
Nej.
Ved siden af det, det er jo et arbejde, det ved jeg godt. Ja.
Nej, det er det. Altså, nu har jeg jo kommet tilbage på arbejde fra barsel det sidste foråret i 2022. Og der kunne jeg mærke, at man ikke begyndte at tage så meget tid og energi. Dejlig energi og dejlig tid. Men med hårdt arbejde og to små børn og hus, og så med det her ved siden af. Så der begyndte jeg at få ret meget stresssymptomer. Så der følte jeg, at det er nu, og så vil jeg bare give MoneyPenny en chance. Så det gør jeg lige nu, sammen med Ann-Christina, som jeg driver det sammen med.
Mm. Ja.
Som lige det. Så det er spændende.
Ja. Og det er jo vidensdeling, du blandt andet laver derinde, og uddanne investorer. Det vil
vi laver kurser, og jeg elsker at skrive bøger, så vi skriver meget bøger og blogs, og jeg holder lidt foredrag, Vi arbejder også på at lancere medlemsklub, så vi kan komme lidt mere ud i landet og satse lidt mere på det.
Ja.
Så mange forskellige ting. Men primært er det jo at inspirere og hjælpe og facilitere et forum, hvor man kan hjælpe hinanden.
Så. Og er målgruppen kvinder?
Ja, det er det. Ja. Men vi har mange mænd, som også faktisk tager vores kurser, køber vores bøger og læser med på blogs og så videre. Alle er velkomne, men Facebook-gruppen, den er kun for kvinder.
Ja. Yep. Jamen, spændende at høre lidt om det. Hvad med din egen rejse som investor? Altså, du er jo langsigtet, det har vi hørt, du er passiv.
Mm.
men udbytteinvestering, altså udover at være, du kan købe og så beholde det, på den måde er det passiv, men du vil jo ind og tage stilling til tingene, så der er jo egentlig lidt aktiv ind over det. Men kan du ikke fortælle mig lidt om din rejse som investor?
Ja, det er faktisk for nylig bare, at jeg sådan begynder at tænke på mig selv som, nå gud, jeg er jo også lidt aktiv. Altså når det kommer til udbytte, så er jeg jo faktisk, for jeg ser mig selv meget passiv, meget spredt risiko, mega kedelig investeringsstrategi, passiv, langsigt, bum. Men ja, med udbytteaktier, så er man nødt til at kigge lidt, selvom det også findes fonde, som giver okay udbytte. Men hvordan min rejse startede, jeg var lidt inde på det. Det var det her med, at vi købte en lejlighed, og så fik det her lån og rente, som skulle betales, og jeg følte ikke, jeg havde styr på det. Og så havde jeg også nogle investeringsfonde på min svenske bank, og jeg kiggede på dem, og jeg var sådan, hvornår købte jeg dem? Hvad er det for noget? Og hvad sker der, hvis jeg trykker på selv? Eller, jeg var så lidt bange for det, sådan berøringsangstagtigt. Og det kunne jeg ikke have, så jeg var nødt til at finde ud af det her. Og så begyndte jeg jo at læse rigtig meget, og kastede mig faktisk ret tidligt ud i det også. Og købte den første fondsandel for at se, hvad sker der, hvis jeg trykker på køb? Vil mine penge bare forsvinde? Jeg var bare virkelig, virkelig på... På bare bunden hedder det på dansk. Jeg følte, det var lidt scary. Så ja, den følelse kunne jeg ikke have. Så jeg begyndte at teste mig frem, og så begyndte jeg også at skrive blogs omkring det, lidt som en dagbog, kan man sige. Og så, ja, så stille og roligt, så begyndte jo en strategi at forme sig. Det er det, der sker. Det er sjældent, tror jeg, at man har sin egen strategi på plads, inden man... Man har vel selvfølgelig en tanke omkring det, men at den også får lov til at udvikle sig over tid. Men så jeg startede jo med min fondsportefølje. Passiv. Globale, europæiske, danske, svenske fonde. Med god spredning og lav OP. Og det var det egentlig det, som var min plan. Og så skulle jeg kigge en gang om året måske, og kigge lidt rebalancering og sådan. Det var planen. Og så, og
det lyder jo i hvert fald passivt jo, så indtil nu, så er det passivt. Men,
ja,
men så sker der et eller andet, hvor du begynder at kigge på udbytteaktier også.
Ja, det var jo lidt sjovt der med, og så helt pludselig, så, ja, jeg havde jo også en enkeltaktie, jeg havde et depot, hvor jeg købte enkeltaktier for at lege lidt. Og så helt pludselig fik jeg noget på mit konto, hvor jeg ikke havde solgt mine aktier, og det var så udbytte. Og det synes jeg jo bare var totalt magisk, at få det her udbytte. Mega fed følelse. Så der blev jeg lidt bit af det. Og det endte så med, at jeg faktisk startede et eget depot, eller en egen portefølje, hvor jeg begyndte at bygge den her portefølje med udbytteaktier for at få udbytte løbende.
Ja. Ja. Du sagde jo det her med, at du havde nogle enkelte aktier for at lege lidt. Altså, var det sådan noget køb og salg, og der er en god idé? Og,
ja. Ja. Jamen, det var sådan lidt... Det. Volksfangerne er 20%, det er nogle, jeg kan ikke huske, det sker, og så køber lige der, og så går den op igen, og så sælger jeg. Så det var lidt både day trading og swing trading, måske primært swing trading. Ja.
Har du stadigvæk det?
Ikke lige nu, faktisk. For man skal også have lidt tid til det, når man skal i gang med det. Ja. Så det er ikke så meget. Jeg har nogle aktier i min lejeportefølje, det går ikke så godt, lige pt. Men... Det er det der med, at det er nogen type of little money, altså, for det er sjovt med aktier.
Det kan det være i hvert fald jo ikke også. Ja. Det har sikkert ikke været så sjovt i de 22 for de fleste.
Nej.
Der var mange, der måske først på året troede, man skulle i gang med at lave noget swing trading, og så vidste det sig, at det var
en faldende kniv.
Ja, en faldende kniv, man greb efter der.
Ja. Ja, men jeg har jo meget, altså jeg vil gerne strukturere mine investeringer op i kasser i mit hoved, så jeg har min fondsportefølje, jeg har min udbytteportefølje, og så har jeg det, jeg kalder for min lejeportefølje, mit lejedepot. For så har jeg et depot, hvor jeg får udløb for min, ja, hvis jeg vil gøre noget sjovt, og det skal jeg ikke gøre mine andre portefølje, for der er langsigtige, og der med, ja, skal jeg styre dem.
Nu må jeg lige spørge ind til din strategi. Har du så sat nogle procentsatser eller et eller andet på de der tre porteføljer, sådan at du løbende sørger for, at fondsporteføljen det er X og så videre, eller hvordan
ja,
gør du det?
Ja, altså som udgangspunkt er fondsporteføljen den største, omkring 50. Lige pt, tror jeg faktisk, når man kigger på kapital, så er det cirka 45-45 faktisk på udbytteporteføljen og fondsporteføljen, og så har jeg maks 10% i min lejeportefølje.
Ja.
Ja.
Jeg tror jo på, at sådan nogle regler lige er vigtige, fordi psykologien kan komme til at spille os et pus, så hvis det lige pludselig går godt med tradingstrategien, så får man lyst til at putte flere penge derover. Og faktisk, også fordi det er den, man bruger tid på, fordi det sagde du selv, det tager tid, ikke også? Ja. Så selv om det gik skidt, så kunne man godt finde på også at putte penge derover for at hente det hurtigere hjem, det man har tabt. Og derfor tror jeg, det er vigtigt at have regler for det.
Ja, men jeg er helt, helt enig. Altså, jeg tror, hvad det, man troede, vi var sådan homo economicus, eller hvad det var. Men det er vi bare ikke. Og det skal man også være bevidst om. Og der tror jeg, det er godt at prøve at være så meget robot som muligt i sine investeringer.
Ja, eller ja, altså det er køre på automatik, det er i hvert fald det, man taler meget om inden for behavioral science, at det er en god måde at gøre det på.
Du kan lære mere om investorpsykologi i bogen Lad hulemænd investere af Jens Balle. Find den på averagejoe.dk eller i din boghandel.
De her udbytteaktier, de kommer jo så ind i dit liv, og dem synes du jo faktisk, du er så interessant. Jeg tror faktisk, at du sagde på et tidspunkt, at vi lige talte om det, inden at vi gik i gang, at du elsker dem endda. Og det er jo også det der overskriften på din bog, derfor elsker jeg udbytteaktier. Hvorfor er det, du gør det? Hvad er det, der er så godt ved dem?
Jamen, for første gang, jeg fik udbytte, så synes jeg bare, det var en helt magisk følelse, at kunne få noget afkast og penge ind på kontoen. Uden at jeg behøver at sælge nogle aktier. Men jeg synes, det giver mig en virkelig fed følelse og virkelig god motivation til at fortsætte min investeringsrejse, og jeg vil gerne, altså mit mål er jo faktisk at leve af udbytte aktier, og sammenstiller det hver måned. Hvor meget har jeg fået den her måned? Hvad har jeg for direkte afkast nu i snit, og altså at jeg ved, det er bare en virkelig fed følelse, så det er derfor, jeg elsker dem. Og jeg ved godt, at man også betaler skat, og det er også nogle ulemper med det, at jeg så geninvesterer, så betaler kvotage, men det gør for mig, det overvejer bare det her. Ja.
Altså i et internationalt perspektiv, så er rigtig mange investorer jo enormt glade for ikke at få udbytte af deres betalinger fra for eksempel fonde, fordi at pengene så bliver ved med at være investeret, og så får man det, som alle burde elske, nemlig renters renteeffekten ud af det. Hvorimod hver gang man får et udbytte ud, altså det er jo ens egen penge, man får ud, de vil jo alternativt være inde i virksomheden, og så kunne virksomheden forhåbentlig sælge nogle flere Snickers eller nogle flere Pepsi eller hvad det nu var, så at man fik større afkast af det, ikke også? Og på den måde få en forrentning af det. Hvorimod, når man får det ud, så skal du selv gøre noget. Og lige nu, der har du vel ikke brug for likviditeten for udbytteaktien. Du investerer jo løbende, sådan har jeg forstået det.
Ja, jeg geninvesterer det hele.
Ja.
Altså lige nu har jeg jo faktisk lige udregnet udbyttet fra 22, og efter skat har jeg 1.124 kroner per måned, jeg kan putte ind, så bare er udbyttet. Så det synes jeg faktisk er ret fedt, at jeg har et månedsopsparing nu fra min udbytteportefølje, så bliver det snebold. Men, når man får udbytte, så får man også magten selv. Det er også et ansvar selvfølgelig, men det er også magten selv at kunne fordele det på den måde, man gerne vil. Og sådan, så for mig så er det mentale aspekt rigtig vigtigt, at jeg faktisk får noget på kontoen hver måned. For det gør, at jeg synes ikke, de er lige så træls, når markedet går ned. Så det hjælper mig også lidt mentalt, og ved det ikke. Hold fokus, måske.
Ja.
Om det giver mening.
Og så er vi jo tilbage ved det her med, at vi ikke er homo economicus. Fordi det rationelle, det var det, jeg prøvede at give udtryk for, det her med, at man tænker langsigtet. Men hvis du får en glæde ved, at der kommer noget udbytte, og det gør, at du får større interesse for at investere og være langsigtet omkring det, så er det jo egentlig godt for dig.
Ja, yeah. Yeah, det er så, jeg tænker, for det giver mig også motivation til, at altså, det flyder jo over i helens, ikke kun investering, i helens økonomi. Altså man begynder at tænke lidt på, okay, nu køber jeg det her, har jeg virkelig brug for det, bliver jeg glad af det her, eller kunne de penge måske ind i min udbytteportefølje, så jeg hurtigt bliver økonomisk fri, så jeg ikke får nogen, altså, ja. Så at, ja, du har helt ret.
Og det er jo, men altså, nu får du, eller sådan opfatter jeg dig, det du siger, til at lyde som om, at jeg siger det negativt, men det er jo sådan, vi er. Jeg er det jo også, jeg har det bare nogle andre triggers i mig, og jeg kan jo også mærke, når jeg en gang imellem arbejder målrettet med månedsopsparingen, at nej, det er fedt, den vokser, den vokser, den vokser, ikke også? Og jeg har jo vidst det her i 30 år, og jeg har bare aldrig tænkt på det på den måde, så det er jo meget interessant.
Ja, det er sjovt, når man lader sig selv at kende som investor. Altså. Ja.
Når du investerer, du snakker du om det her med, at du gerne vil have udbytte, hver måned hører jeg dig, at du siger, ikke også? Altså, vil det sige, at i din udvælgelseskriterie, så hvor virksomhedens generalforsamling og dermed udbyttebetalingen, den ligger, det har også betydning. Altså, mangler du en udbytteaktie med september, for eksempel, så leder du efter det, eller hvordan fungerer det?
Selvfølgelig rationelt set, så giver det jo ingen mening, at man skal på det samme, så man kan selvfølgelig også få det alt sammen i februar fra fonde, og så laver man det. For mig, det er bare vigtigt for mig at få det hver måned. Jeg synes, det er sjovt, og jeg synes, det er sjovt at kunne se det som en løn. Og det er svært at strikke sammen på det følge af danske aktier, fordi det er ikke så ofte, det har udbytte. Men det findes nogle amerikanske aktier, som har udbytte hver måned eller hver kvartal, så man rimelig nemt kan strikke det sammen, så man får udbytte hver måned.
Altså aktier, der kan udbytte hver måned?
Ja.
Er det, du siger?
Ja.
Der hver måned udbetaler udbytte?
Ja.
Ja.
Det findes månedsuddelere i USA.
Ja.
Lidt flere, end hvad det findes her. Jeg tror, det er maks i hver kvartal her. Jeg tror, at Tryg måske har gjort det nogle gange. Men ellers er det jo en, maks to gange om året.
Typisk i hvert fald, ja. Der har også været lavet nogle fonder herhjemme, der gav, tror jeg, fire gange om året. Men det var så for at have råd til at gøre det, så var det baseret på obligationer. Og da renten så blev nul, så kunne de så ikke det længere.
Nej, klart.
Hvad går du efter, når du skal vælge udbytteaktie? Hvad er definitionen på en udbytteaktie?
Altså en definition, sådan raw, det er jo en aktie, som giver udbytte. Men i min verden, og måske sådan i en udbytte, nogen som har den her strategi, så er det en aktie, som selvfølgelig har et højt direkte afkast, eller relativt højt direkte afkast.
Når du siger direkte afkast, hvad betyder det?
Det er så det, du får i udbytte i forhold til kurs.
Ja.
Så hvis du har en aktie, som du køber for 100 kroner, og du får 5 kroner i udbytte, så er det 5% i direkte afkast.
Godt.
Så man vil gerne have, altså. Men det er lidt sådan, altså hvis man spørger mig personligt, så jamen, jeg skal gerne have over 3% i direkte afkast. Okay. Og så med det sagt, så skal det selvfølgelig have, det skal være en sund virksomhed, så man skal ikke køb kun på direkte afkast. Men når man kigger på udbyttedelen, så et højt, godt højt direkte afkast, og så skal det gerne have en stabilitet i forhold til at vækste sit udbytte over tid. Så det er en stabilitet, at jeg kan, så jeg som udbytteinvestor kan stole på, det er selvfølgelig altid en risiko, men i hvert fald med den historiske data, som findes, kunne forvente mig, at jeg skal få et udbytte.
Ja, så du vil gerne have, at den har stigende udbytteudbetaling i forhold til kursen også, sådan at ja.
Ja, så man skal, lidt som, det skal også justeres i forhold til inflation. Hvis det er min løn i fremtiden, så skal det også have en lønneforhøjelse.
Ja.
Ja.
Så, og det er cirka 3% i direkte afkast, du synes er interessant. Og det skal have gjort det i noget tid. Når du siger noget tid, hvad er horisonten på det så?
Og det er et godt spørgsmål. Jamen minimum 10 år, vil jeg nok sige i hvert fald.
Ja.
Gerne mere.
Ja.
Så det findes jo det her, nu ved jeg ikke om du vil spørge om det, men det findes jo det her liste i USA, som hedder Dividend Aristocrats, som har givet en øgning i udbytte i over 25 år. Og så findes der også Dividend Kings, som så har et stigende udbytte i over 50 år.
Men det er altså en opstilling af nogle gode udbytte aktier, hvis man definerer det på den måde, der har vi haft en stigende udbytteprocent.
Ja.
Og så vidt jeg har forstået det, så er det sådan noget som McDonald's, Procter & Gamble. Så ja. Det er jo også nogle af de produkter, vi alle sammen er vant til at bruge. Så,
ja.
Ja.
Og, PM og Johnson & Johnson og Coca-Cola.
Ja.
Ja.
Og det er i over 25 år, de har haft den her stigning for at blive Aristocats, og så 50 ja. For at komme på ja. Den anden liste.
Mm.
Så over 10 år stigende udbytteudbetaling er en god tommelfingerregel at gå efter, fordi udbyttebetalinger, det er jo også et udtryk for ledelsen og bestyrelsens strategi, og den kan jo ændre sig. Hvis nu de får behov for at foretage nogle store investeringer, så kan de jo få en interesse i at skære udbyttet ned, for at have den likviditet inde i virksomheden til at betale lån og afdrag eller investeringerne simpelthen. Så det er jo ikke, selvom de har gjort det i 25 år, så det er jo ikke noget, der er mejslet, fordi der kommer jo hele tiden.
Nej, overhovedet ikke. Det findes også nogen, som man skal ikke stole på det selvfølgelig. Altså det er altid en risiko, at det enten sænker, eller den går ned i udbytte, eller at man stopper det helt.
Ja.
Så det er selvfølgelig en risiko, som man skal have lidt.
Og det er jo nogle ledelsesstrategier, der kan komme i spil, ikke? Også hvor der kan komme nogle modige luner, hvor man siger, ej, nu kan vi få rent pengene bedre, end de kan selv, investorerne, så derfor så stopper vi med at udbetale udbytte.
Ja.
Sådan er det jo. Det er jo ikke ligesom en rente på en obligation. Den skal jo betales, når den er aftalt.
Nej, ja. Præcis. Så det er, men der er det også det der med, at hvis der er en virksomhed, som, altså det er jo nogen virksomheder, som meget gerne vil være på de her lister.
Ja, ja,
så hvis de øger det med bare en bitte smule, bare fordi de stadig skal være på listen, så vil de gerne gøre det.
Ja.
Men ja.
Der kan være noget prestige i det, der kan være en eller anden form for kontrakt med investorerne, som man gerne vil fastholde osv. Så der er masser af grunde til at ikke ændre på det, men det er bare vigtigt, at man er opmærksom på, at det står ikke mejslet i sten.
Nej,
så der kan jeg
også med om, at en aktie, jeg har haft, har stoppet til et udbytte i corona.
Ja.
Så stopper de, der vil gerne tage det op igen. Og der var jeg også meget, jeg læste rigtig meget, hvor direktøren skrev til investorerne, og altså læste rigtig meget kommunikation fra deres side. Og så tog jeg bare den beslutning, at jamen, jeg venter, jeg køber mere, og så venter jeg på dem her. Og dem har jeg begyndt igen at give hver måned.
Og det er jo et godt eksempel på, at du er jo også aktiv investor, den her.
Ja, ja, ja. I den portefølje, i den kasse, så er jeg lidt. Ja.
Det går der lidt på, så jeg synes lige, jeg vil nævne det en gang til.
Det er godt.
At du er ved at miste den der passive identitet lidt.
Ja, en smule i hvert fald. Ja.
Du lytter til Investering på Hjernen. Find alle de gamle episoder i din favorit podcast afspiller eller se mere på investeringpohjernen.dk.
Selvom du arbejder meget med formidling omkring investering, så er det jo det, som man godt kan tillade sig, og det er ikke negativt sagt på nogen som helst måde, men kalde en helt almindelig investor. Du sidder ikke i et lokale med Bloomberg og Reuters og alle mulige andre informationskanaler. Du har det, som din netbroker eller bank udbyder, og så et par andre ting. Og det kunne være interessant lige at prøve at høre lidt om, hvordan du finder de her informationer om udbytte, og hvor lang tid de har betalt det, og hvordan du egentlig arbejder med det. Kan du prøve at føre os lidt ind i det?
Ja, altså i forhold til inspiration til udbytteaktier, så læser jeg blogs, amerikanske og svenske primært. Og så læser jeg på Seeking Alpha, som er en side og en app også. Så det er vel der, jeg får sådan inspiration for det meste. Og når jeg så skal kigge og undersøge, så bruger jeg jo for eksempel dividend.com eller morningstar.dk. Nordnet har jo også nogle forskellige screening-værktøjer. Godt nok ikke, nogle gange er den ikke mega godt opdateret, synes jeg, men man kan også finde gode ting derinde.
De har en liste i hvert fald over danske udbytteaktier, tror jeg, de kalder dem, som jeg lige så her forleden, hvor Mærsk står på, for eksempel, som et eksempel på en dansk udbytteaktie.
Ja, og den er faktisk, Mærsk er faktisk lidt interessant, for de gav jo rigtig højt udbytte sidste år. Så de står jo til at have et direkteafkast på, jeg tror det er 16% eller noget. Og det synes jeg er lidt misvisende, så der synes jeg, tager lille fingre i luften og siger, ops, det er ikke sikkert, det giver det samme i år. Så man skal ikke købe den for at få udbytte, for det er ikke sikkert.
Nej.
Ja. Ja, men så findes der også i forhold til nogle gode sider. Det findes en svensk side, som hedder borsdata.se, og der kan man få rigtig mange ting i deres gratis version.
Jeg laver links til det her i det, der hedder show notes, også til børsdata, og der kan man jo få en prøveadgang, har jeg været inde at se. Jeg så laver også links til de andre ting, du har nævnt.
Virkelig, virkelig bright fyr, som har startet det her. Nogle gange er det næsten for meget info, så man skal også bruge lidt tid på at sådan finde rundt i det, hvis man virkelig vil bruge de gode ting derinde. Men det er nok de sider, jeg som bruger mest.
Ja. Så der kan man gå ind og finde lidt oplysninger omkring, og det er jo ikke alle, altså den der børsdata, det er meget på svenske, nordiske, så vidt jeg lige kunne se.
Nej, det er adgang til over 10.000 virksomheder derinde.
Okay, ja.
Så det er rigtig, rigtig mange ting.
Så det er ret spredt, og der kan man så finde nogle oplysninger omkring det. Er der nogen danske aktier, som man sådan i udbytteaktiekredse kalder typiske udbytteaktier, og husk, det er ikke en anbefaling om at købe, der kommer her, det er bare en dialog om nogen, som man betragter som typiske udbytteaktier.
Jeg vil jo sådan, når jeg skriver bogen, så gør jeg jo en liste på sådan, de danske aristokrater, men de danske aktier plejer jo ikke at have så højt rekafkast, sådan plejer, hvis det er højt, så ligger det mellem 2-3%. Nu har vi jo set en kursnedgang, så nu har vi nogen, som ligger lidt højere. Men på den her liste, så, som jeg har i min bog også, så ligger Novozymes for eksempel, de har jo haft et stigende udbytte i over 20 år, så de ligger faktisk nummer 1 på den liste, og så har vi DSV på 15 år, og nu skal den skal selvfølgelig opdateres i år, når det kommer flere info om, hvad der sker i 23. Og så for eksempel Coloplast har 13 år. Så at, det er nogle, det findes nogen, som har holdt sit udbytte over, og enten haft det samme, eller stigende.
Ja.
Men det er det også. Altså, ja, Mærsk, ja, har 16% på direkteafkast. Jeg kiggede her i går, hvor det var 8. januar. Altså Christian Hansen ligger på over 10, og så Nordea, der ligger på cirka 6% lige nu. Så det findes jo også nogen, som har et. Men det er også fra udbyttet sidste gang, kan man sige.
Ja, og det er det udbytte, der var i 22. Det er jo ikke, siger jo ikke om, hvad det var i 21 eller 20, fordi det er jo den ene måling, og der skal lige man præcis. Så ind og kigge lidt mere grundigt på det, og kigge på, hvad de har gjort tidligere. Ja. Man skal jo egentlig også følge med i, om de undervejs ændrer politikken, altså siger noget om det, ikke også, at næste år kan vi ikke betale så meget i udbytte også.
Ja.
Og der kan også være regler, der gør sig gældende. Altså danske banker, når det er jo svensk, har jo også i en periode været forhindret i at udbetale udbytter, fordi de skulle kapitalisere sig.
Ja. Så man skal lave sin research, hvis det er, og ikke kun gå på et rigtigt afkastet.
Præcis. Det kræver lige en indsats.
Du lytter til Investering på Hjernen. Husk at abonnere, så du ikke går glip af et afsnit.
Hvad er din strategi, når du køber udbytteaktier? Altså, så er du inde og analyserer på de her sider og finde nogen, der giver et godt direkte afkast. Så kan man jo spekulere i at købe den lige når den har udbetalt udbytte, eller lige før udbytte, eller bare når man finder den.
Jeg spekulerer ikke i, hvornår jeg køber noget. Selvfølgelig har jeg nogle gange lidt tanker på valutakurs. Nogle gange, hvis nu dollaren var meget lav, så kunne jeg tænke mig måske købe lidt ekstra ind der. Men ellers så prøver jeg at finde en balance i det udbytteaktie, jeg har i min udbytteportefølje. Så jeg prøver ikke sådan at time noget. Og det her med at købe inden og efter, altså det tror jeg ikke på. Så det er spekulation, hvis man gør det.
Før vi skulle optage det her, så brugte jeg lidt tid på også at være inde og kigge på, hvad folk sådan spørger efter, og kigge på, hvad de skriver om inde på nogle af de der forer, hvor man skriver om udbytte aktier. Der virker det i hvert fald som noget, de også finder interessant, det her med, om man skal købe før eller efter, og om den nu falder. Jeg vil da i hvert fald også...
Ikke fundet, Altså, jeg ville elske at lave en sådan stor studie om det, men der har jeg jo ikke forskningsværktøj til det. Men jeg har ikke set nogen studie omkring, men det ville være sjovt at se, hvordan kurserne går. Jeg lavede sådan en lille, meget sådan amatørtest i min bog med Novo Nordisk, og bare for at vise, hvornår var X-dag, hvordan gik kursen, og hvor meget fik man udbytte. Det, altså, man kan ikke forudse noget, så det er jo... Det er jo spekulation, hvis man gør det.
Præcis. Og teorien, den er jo, at hvis man har en aktie, som har en kurs på 100, og udbetaler 5 kroner i udbytte, så det, man kalder X-date. Og det er jo så den dag, de udbetaler udbyttet. Og det er jo typisk i forbindelse med generalforsamlingen. Og,
ja, det er sådan, ja.
Ja.
Du skal eje aktien inden X-dato, for at få ret til at få udbytte.
Ja. Og når du så udbetaler udbyttet, så er teorien jo så, at den falder de der 5 kroner.
Mm.
Og det er jo så der, hvor man kan gå ind og diskutere, om den typisk så kun falder 4 kroner, for så sparer man jo noget, hvis vi kigger på skatter og afgifter og kortage ved at skulle geninvestere osv. Men der er ikke nogen studie, der påviser det ene eller det andet.
Ikke hvad jeg har fundet i hvert fald. Og det kan også, altså, det kan også være, at så sker det noget på markedet generelt den dag, og så går det hele ned, og så er den helt pludselig ned 8 kroner i stedet for. Så har man overhovedet ikke. Altså,
og derfor er det jo svært at lave det regnestykke, ikke også?
Ja.
Ved du om jeg tror, vi har talt om det, da vi lavede forinterview, er der nogen indikation af, om udbytte aktier egentlig giver et bedre afkast end andre typer aktier? Du snakker om
altså,
det her...
Ja, det har jeg gravet rigtig meget i. Det er afhængigt som med alt andet på tidsperiode, hvor ikke fik at kigge mig på. Og også selvfølgelig, hvor man definerer som en udbytteaktie, og hvad man skal sammenligne med. Det, som er sådan populært at gøre, når man kigger på det her, det er jo sammenligne de her dividend aristocrats med S&P 500. Og der har man jo set, at hvis man kigger på den på lang bane, jeg tror, den studie, jeg fandt nu, var fra 2003 til 2021, hvor Dividend Aristocrats havde et snit på total afkast på 12,4% i snit per år, og S&P 500 havde 11,5% i snit per år. Men det er så det i den tidsperiode. Hvis man kigger på, jeg vil gerne se for eksempel seneste 5 år, fordi det er ikke nogen tech-virksomheder, som er med i Dividend Aristocrats, på den måde, som det er med i S&P 500, og det har jo gået rigtig godt de sidste par år, sat eller 5 år tilbage. Ja. Så der vil jeg nok skyde på, at S&P 500 gjorde det bedre end Aristocrats. Så, men jeg kan i hvert fald sige, at det er ingenting, som tyder på, at det er værre, altså totalafkastet er dårligere end...
Spændende. Det er jo altid svært at lave sådan nogle studier 100% rigtigt. Ikke? Også fordi, som du siger, jamen, hvis der er mange tech-aktier i S&P 500 lige pludselig, så har de jo betydning, og de udbetaler jo typisk ikke så meget i udbytter, fordi de skal bruge pengene.
Ja, lige præcis.
Så det er jo en helt anden måde at tænke på. Så et alternativ til at købe udbytteaktier, det er jo at købe almindelige aktier, der ikke nødvendigvis udbetaler udbytte, eller bare udbetaler mindre i udbytte. Og så sker der jo mere eller mindre en løbende reinvestering, geninvestering af pengene i den pågældende virksomhed, eller i den fond, man nu har valgt at gøre det i. Og hvis man så har brug for at få noget likviditet hen over året, som jo kunne være et ønske omkring det her udbytteaktie, så har man jo mulighed for at sælge lidt af sin portefølje med jævne mellemrum, og på den måde gøre det.
Ja.
Det skulle man jo tro, det ville være en bedre strategi.
Der tænker jeg også, at altså, der kan jo markedet også gå op og ned, og hvis man har brug for pengene på et vist tidspunkt, så er det lidt svært. Du er det måske lidt mere... Jeg er lidt svært for at sige safe, men ja, relativt safe, at man i stedet for får udbytte, så man så ved, man kan bruge, uanset hvordan kursen går.
Ja, det kan man jo godt sige, bortset fra jo, at typisk når kurserne de svinger nedad især, jamen, så er det jo udtryk for, at det går dårligere i økonomien, og det vil jo også kunne gå ud over de virksomheders indtjening, og dermed deres mulighed for at udbetale udbytte jo.
Altså, det er muligt.
Teoretisk.
Ja. Det, men det er jo også mange virksomheder, som, hvor det ikke går dårligt, men aktiekursen går ned, fordi alt går ned. Så, men der skal man selvfølgelig være lidt aktiv og ja, og se, hvordan de virksomheder, man selv har rammet, så er det.
Ja. Hvis man ikke overgår selv at skulle i gang med at analysere det her og sidde og kigge på, hvor kan jeg få noget afkast? Findes der så nogle fonde? Og igen, det er jo ikke en anbefaling, det er bare en illustration på, at der er nogle alternativer, som fokuserer på udbytteaktier. Har du kendskab til nogen, der gør det?
Altså Nordnet har jo en side, en list. Det tænker jeg også måske, du kan dele, hvor man kan finde inspiration til det. Men ja, det findes jo både danske fonde, som har fokus på aktier med højt udbytte i forskellige regioner, og ETF'er også, som har fokus på det. Og der har jo ETF'erne lavere OP, kan man jo være opmærksom på.
Ja, ja.
Men det findes altså de fleste, altså iShares og Amundi, det er WisdomTree, det findes rigtig mange af de her udbydere, som har udbyttefokus på nogle af sine ETF'er. Ja. Så det går også. Hvor mange gode spredning i det.
Ja. Ja. Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en besked fra hjemmesiden investeringpohjernen.dk. Så dit råd til investorerne, hvis de vil ud og kigge på udbytteaktier, det er at kigge på, hvor meget har de historisk udbetalt i udbytte? Har de haft en positiv udvikling i det? Fordi det kunne være en indikation af, at de også vil have det fremover. Så skal det selvfølgelig også være nogle virksomheder, som man har lyst til at købe alligevel. Det skal jo ikke være udbyttet alene, der gør det.
Nej, god fortjeneste.
Og så købe det på den måde. Og du arbejder så med at finde nogen, der giver udbytte på forskellige tidspunkter af året. Det behøves jo ikke at være en del af strategien, men det er altså også en mulighed, hvor man kan få det fordelt ud over året, som jo vil passe godt ind i og erstatte sin løn med det hen ad vejen, hvis det er den vej, man går med det.
Ja.
Men lige nu, der geninvesterer du også det, du får ud.
Yes, alt. Ja. Mm. Så meget jeg kan sådan af min økonomi, ellers har jeg også en månedsopsparing, som kører løbende automatisk. Så.
Ja. Jeg har ikke yderligere spørgsmål omkring det med udbytte af aktier lige nu, Linnea. Er der noget, jeg har glemt at spørge om, som du synes, hvorfor har vi ikke snakket om det?
Jamen, måske skat?
Ja. Nå ja. Det der kedelige noget.
Det, som jeg så meget gerne vil snakke om, men det er mange spørgsmål omkring det. Ja. Men det kunne man også bare tage hurtigt. Altså, det går jo som aktieindkomst som oftest.
Det, der sker, når man får udbytte, det er jo, at der, hvor man nu har sit depot, de tilbageholder noget udbytteskat.
Mm.
Og nogle gange, så hvis det er en amerikansk aktie, så tilbageholder amerikanerne også noget udbytteskat.
Ja. Det er sådan udenlandsk kildeskat. Ja, amerikanske aktier tilbageholder 15% i de absolut fleste tilfælde. Og der har jeg mødt rigtig mange uro og spørgsmål. Okay, skal man søge det selv? Jeg har siddet i timevis med skat og snakket om det her. Og lavet et helt kapitel i min bog omkring det, for virkelig sådan skal det ud i pap også, for at jeg selv skulle forstå det. Og skat modregner det automatisk. De, som trækker 15%. Hvis det er for eksempel en norsk eller tysk aktie, så trækker de mere i kildeskat. Og det er der, man selv som investor skal ind og tilbage søge selv det, som er, man betaler ekstra. Man siger. Så 15% modregnes automatisk.
Så når du siger, amerikansk kildeskat modregnes automatisk, men tysk gør ikke?
Altså tysk, så er det 15%, som og nu sætter du på porten, for jeg kan ikke huske eksakt, hvad det er, man betaler. Men det er 28, noget, man betaler, som det trækker i kildeskat. Så skal man så tilbage søge det, som er over.
Og hvem skal man søge det tilbage fra? Fra det danske system, eller?
Nej, det er faktisk det tyske og det norske. Ja. Så det er lidt arbejde der. Jeg vil anbefale, hvis man ikke har rigtig meget, så kan man også samle det sammen for at søge det på én gang.
Og søge det på en gang. Ja.
Ja. Jeg har selv ikke nogen af dem, fordi det synes jeg er for bøvlet.
Ja, så du har ikke nogen, hvor
tysk og norsk i min? Nej, har ikke.
Nej. Du er jo en lille aktiv investor. Endnu et fravalg. Nå.
Og jeg får accepteret den her nye virkelig.
Det er en ny rolle der, som...
Ser mere aktiv i hvert fald. Ja.
Og ellers, som så kan vi også godt lige lave lidt reklame for det igen, så kan man jo læse mere i Derfor elsker jeg udbytte aktier. Den kan man købe i boghandler, eller hvad?
Mm.
Eller, ja, eller hos jer, Moneypenny & Co. Der laver vi også et link til jer, sådan at eventuelle interesserede kan gå derind og finde det.
Mm.
Fedt.
Det kan man også læse blogindlæg om udbytte og alt muligt andet.
Ja. Jamen, inden vi lukker af, så har jeg jo lige mine tre sædvanlige spørgsmål. Din bedste og din dårligste investering, hvad har det været?
jamen, min dårligste investering indtil nu som investor, det er en aktie, som hedder Clemion, som jeg tror er minus 96% eller noget i den. Det ligger i mit lejedepot, og jeg har ikke fået den solgt endnu.
Du har den endnu?
Ja, jeg har den nu. Er det.
Nu er du jo, du har jo en PhD, så du har jo noget uddannelse bagved dig, ikke også? Altså, du ved godt, den skal stige over 1000% bare for at gå i break-even.
Så var det godt, jeg ikke kan putte så meget i den.
Ja.
Så det var nok, det var
96%, det var alligevel en del ned.
Ikke også?
Ja.
På humor, ja.
Ja.
Og så har jeg jo min bedste. Det er jo sådan lidt, hvordan man definerer den bedste investering. Altså,
det gør du. Men, du bestemmer, hvad der er din bedste.
Ja, jamen, så går jeg nok med det der procentting, for det er sjovt. Altså, der havde jeg en aktie, som hedder ProB, som handler om probiotika. En svensk aktie, som jeg swingtrader et periode. Og så var jeg heldig, at jeg havde nogen, når den bare, fuff. Så der solgte jeg på 374% plus. Så det var fedt.
Ja.
Så den,
du sagde den antibiotika, altså medicin.
Probiotika.
Er det også så noget medicin?
Ja, gode bakterier.
Dit gamle erhverv, kan man sige, det var derfra, at du kendte den?
Ja, lidt interesse måske. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Så det var nu den bedste.
Den bedste. Ja, indtil videre.
Indtil videre, lige ja.
Det sagde du om den dårligste, det skal du også sige om den bedste, så jo.
Ja, det er det.
Har du en god bog om investeringer? Nu har vi anbefalt din egen jo, så den springer vi over også, her, men en god bog om investering eller investorpsykologi, som så vi kan sende ud i æteren.
Jamen, den bog, som jeg ligger nummer et på min liste, og som jeg har gjort det, siden jeg læste den i 5-6 år siden, det er A Random Walk Down Wall Street med Burton McKeel. Den synes jeg er rigtig god. Jeg elsker at kigge på statistik og data og historik, når jeg udfordrer mentalt i forhold til som investor, og han går igennem mange kriser i historik, hvordan det har gået. Han er virkelig sådan preaching to the choir i forhold til mig med passiv investering og lave OP. Han skriver også en del om det der mentalt som investor. Og, ja.
Han er i hvert fald varm fortaler for passiv investering, ingen tvivl om det.
Ja.
Så, ja.
Men den vil jeg virkelig anbefale, den synes jeg er virkelig, virkelig god.
Ja, den tilføjer jeg til listen. Et godt bud, synes jeg også selv. Har du så et godt råd til dit eget 25-årige jeg omkring investering? Noget, du godt ville have vidst, da du var 25, og du er over 25, jo, ikke også, Linnea?
Ja. altså, det jeg ville have sagt til mig selv, og også som jeg siger til alle, jeg møder, som er unge, eller alle egentlig, kom i gang nu. At det ikke er farligt, at jeg ikke behøver at starte med mange penge, og at jeg ikke behøver at gå på kompromis med at gå på fest og café og shop, men at jeg skal bare komme i gang. Det tror jeg. Og at det der med, det er ikke farligt, og man behøver ikke mange penge, så man kan godt gøre alle de ting, man gerne vil, og komme i gang. Og jo tidligere, jo bedre.
Ja. Det er et...
Det tror jeg.
Nu bander jeg lidt pissegodt råd, fordi det er jo det, der handler om, ikke også, at komme i gang. Og folk tænker altid, det gør jeg i morgen, eller ej, jeg skal have mange penge. Nej, du kan komme i gang for 100 kroner, ikke også? Altså, det er jo billigere end Netflix, tror jeg nok. Altså, mere koster det ikke at komme i gang. Og hvis man så kan gøre det, og man kan få den der mentale trigger, som du også taler om, det der med, at du, når du får dit udbytte, det er jo en måde at få det på. En anden måde, det er jo at se, at den der saldo, den vokser. Og kigge på det blandt andet, jo, fordi hvis man sparer løbende op, det er så godt.
Ja, og det der med, at det, altså, jeg tror, det er mange, som tænker meget og vil gerne vil vide det hele, inden man begynder, og det er sådan lidt farligt, og Så jeg prøver også at være sådan, se det første penge, altså hvis det er 500 kroner, hvis det er 1000 kroner, lærepenge, se det som lærepenge. Prøv at putte det ind på det her depotet, og så se, hvad der sker. Køb noget, gerne med god spredning, men prøv at se, hvad der sker i dig. Og, altså, ja.
Ja, fuldstændig rigtigt. Og der er nogen, de skal have læst hele, hvad hedder sådan noget, generelle betingelser og alt sådan noget, og vide alt, inden at de går i gang. Og de får aldrig trykket, fordi så hører de noget nyt herover, fordi de også er ude at søge efter information. Så hører de noget nyt over til den anden side, og så, åh, hvad skal jeg gøre? Nej, nu har jeg hørt det her, ikke? Og så det, man ville have købt, fordi man synes, det lød spændende, det er stedet, så vil man ikke købe det alligevel, ikke? Og så,
og så kan vi lade os lige til. Start regelmæssig investering, tager en bred indeksfond, global buff, ingen anbefaling, men det kan være så nemt. Ja. Så nemt, det er
Og som du selv kaldte det, robottankegangen, ikke også? Altså, kør det på automatikken.
Ja.
Rigtig god råd. Tusind tak, fordi du ville være med til det her, Linnea. Nu har vi snakket udbytteaktier og sendt det ud, så håber jeg, at nogen de kan bruge det til noget. Du får også lidt udbytte af det her. Jeg sender dig jo en kop, du kan drikke din kaffe af.
Nej, det er rigtigt.
Investering på hjernen-koppen. Køb, slap af og bliv rig. Det kan så minde om din oprindelige tankegang om at være langsigtet passiv investor.
Nu du jeg har stadigvæk en kørende, så...
Du er langsigtet aktiv investor for en del af dine penge i hvert fald. Så,
ja.
Udmærket. Tusind tak, fordi du ville være med.
Selv tak, det var dejligt.
Du har lyttet til Investering på Hjernen. Mit navn er Jens Balle, og denne episode var redigeret af Emil Mantai.